Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova pet i po minuta, dobar dan. Kako do posla za sezonske radnike pomoću mobilne aplikacije? Koje su prednosti online portala? Koliko će se na taj način smanjiti obim rada na crno? Gošće emisije je Tisa Čaušević iz Nalada. U središtu pažnje su i najnovije izmene i dopune porodičnog zakona kojim se uvodi potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja i upotreba fizičke sile prilikom vaspitavanja deteta. Šta je smisao ovih zabrana i šta su nenasilne metode vaspitanja? Koje su granice između fizičkog kažnjavanja i zlostavljanja, pitaćemo posle pola šest profesora Aleksandra Baucala sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje, govorimo o tome kako do posla za sezonske radnike pomoću mobilne aplikacije. Koje su prednosti online portala? Koliko će se na taj način smanjiti obim rada na crno? Gošća prvog programa Radio Beograda i naše emisije Tisa Čaušević iz Nalada. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Nalad i Poreska uprava nedavno su razvili aplikaciju za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Ujedno to je i prva potpuno operativna aplikacija za mobilne telefone za jedan servis javne uprave. Šta sve ovo znači? Šta je suština očigledno pojednostavljene procedure?
Suština jeste da je po prvi put, dakle, od kako je usvojen zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi i od kada je u stvari napravljen taj portal za prijavu radnika, suština je da po prvi put poslodavci mogu vrlo jednostavno, brzo, za zaista nekoliko sekundi ili da kažemo možda minute, da prijave sezonske radnike koje do sada su morali da prijavljuju na neke klasične načine, dakle kako se inače angažuju radnici prema zakonu o radu. Sada je ta procedura i uopšte način na koji se porezi i doprinosi obračunavaju značajno pojednostavljena. Možda samo da kažem da je ovaj zakon, on je usvojen prošle godine i specifičan je, kažem, odnosi se samo na sezonske poslove u poljoprivredi, a od januara ove godine je u funkciji portal, to je koji se nalazi na adresi www.sezonskiradnici.gov.rs. To je portal koji je u vlasništvu sada Poreske uprave, a isto tako od aprila ove godine u funkciji je vaša mobilna aplikacija. Dakle, poslodavci sada preko svog telefona direktno, vrlo jednostavno za, kažem, možda minut ili dva mogu da prijave radnike, za to im je ranije bilo potrebno i po nekoliko sati.
Šta očekujete od mobilne aplikacije sezonski radnici?
Pa kao što ste vi napomenuli, ove prva mobilna aplikacija koja vrši funkciju jednog servisa državne uprave u Srbiji. Ono što mi očekujemo jeste da, s obzirom da su danas stvarno svi na telefonima i svi mnogo lakše čak i koriste telefon nego možda računar, da bude olakšano, prosto to je ono što je najvažnije, da poslodavcima iz sektora poljoprivrede koji prijavljuju radnike bude jednostavno dok su na njivi ili u voćnjaku ili u povrtnjaku prijave te radnike koji su došli tog dana da rade. Opet sa druge strane, ono što aplikacija omogućava i što mi očekujemo da će biti još jedan od rezultata jeste da sami radnici, nakon što aktiviraju svoj nalog, mogu da koriste tu istu aplikaciju da provere svoj status, odnosno moći će da vide da li ih je poslodavac zaista prijavio, kao što je rekao, za koliko dana i tako dalje. Ono što možda samo da napomenem, dakle, da bi radnici mogli da koriste, da pristupe svom nalogu preko ove aplikacije, potrebno je da odu u filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ili u neki od servisnih centara u opštini, da bi im se u stvari aktivirao taj nalog, da bi mogli da ga koriste.
Od aplikacije sezonski radnici očekujete i da se poveća broj poslodavaca koji zapravo u svega par klikova unosom JMBG-a, datuma kada će radnik raditi i izborom vrste posla, na legalan način mogu da obezbede pomoć u sezonskim poslovima.
Pa jeste, NALED sprovodi unazad skoro dve godine projekat uz podršku Nemačke razvojne saradnje i mi smo u sklopu tog projekta uradili jednu analizu koja je pokazala da čak 95% sezonskih radnika u poljoprivredi je do donošenja ovog zakona radilo potpuno ilegalno.
Na crno.
Jeste, to su ljudi koji su radili na crno, nisu imali nikakva prava. Sa druge strane, poslodavci naravno nisu uplaćivali ni poreze ni doprinose za te ljude i bili su u ozbiljnom problemu zbog mogućnosti prekršaja. Neki od osnovnih razloga koji su identifikovani kroz ovu analizu zbog čega je tako bilo stanje jeste ta komplikovana birokratska procedura koja prosto ne odgovara prirodi sezonskog posla u poljoprivredi. Vi možete da radite dva dana u polju, trećeg dana će biti kiša ili grad, vi biste nakon toga morali da odjavljujete sve te radnike i opet da trošite neko vreme koje inače bi bilo potrebno da se korisnije iskoristi, da tako kažem, u poljoprivredi.
Koliko poslodavaca je do sada koristilo pojednostavljenu proceduru?
Da, pa ono što je, evo kažem, ono što je sada moguće jeste da poslodavci unesu samo jedinstveni matični broj tog radnika kog će prijaviti ili ukoliko je u pitanju stranac, njegov EBS, to jest taj evidencioni broj stranaca, unesu period, jedan, dva ili više dana za koliko će radnik raditi i vrstu posla. I to stvarno traje nekoliko minuta. Ono što je statistika do sada pokazala, evo ja sam izvukla i neku poslednju statistiku da prosto možemo da vidimo, dakle do sada je 89 poslodavaca ukupno od januara, od kako je počeo portal da funkcioniše, radilo ovakvu elektronsku prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi. Ono što je interesantno od toga je čak 21 su fizička lica, dakle to su pre svega nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji do sada nisu ni mogli legalno da angažuju radnike. Ukupan broj radnika koji je angažovan ovako na ovaj način od januara je nešto preko 4200 ljudi. I možda čisto da napravimo poređenje sa statistikom iz 2017. Tada je prema podacima koje je NALED prikupio u toku te analize za celu godinu prijavljeno samo 3.500 sezonskih radnika u poljoprivredi, a evo vidimo ovdje za prva tri meseca, odnosno 3.500, nešto malo više, je već 4.200 ljudi prijavljeno, a još uvijek nisu ni počeli u punom mahu poljoprivredni radovi. Možda isto da napomenemo ono što je značajno jeste da ukupna suma obračunatih poreza i doprinosa koja je, kažem, do današnjeg dana, to je zajedno, ukupno je oko 23,5 miliona dinara, dakle značajna suma.
Da, govorimo o sezonskim radnicima u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, da li je građevinarstvo uključeno u ovaj projekat?
Za sada nije. Ovo je projekat koji se isključivo bavi sezonskim poslovima u poljoprivredi, s tim što na vladi je pre nekih desetak dana usvojen plan borbe protiv sive ekonomije, tako da jeste u planu da se uradi neka vrsta analize kako efekata ovog zakona, tako i analize mogućnosti za eventualno mogućnost prenosa na neke druge sektore.
U kojim oblastima su inače sve angažovani sezonski radnici?
Kada ne pričamo o poljoprivredi, ili mislite na ovaj sada?
Osim poljoprivrede,
da. Pa, mislim, sezonskih radnika ima u svakoj oblasti.
U sektoru gde usluga?
Jeste, gde god ima neke, je vezano za neku sezonu. Dakle, to je, kao što ste rekli, građevina, usluge. Ono što je jako često jeste angažovanje pomoći u kući, recimo. To su ljudi koji najčešće uopšte nisu prijavljeni, a prosto su ta neka nevidljiva radna snaga koju dosta ljudi koristi.
Gde pomoć u korišćenju aplikacije i portala poslodavci i sezonski radnici mogu da potraže?
Da, mi smo, dakle, NALED je, opet kažem, kroz ovaj projekat, mi smo organizovali do sada čak 50 obuka na teritoriji cele Srbije, dakle, i za poslodavce i za ljude koji rade u opštinama i koji su formirali te servisne centre. Organizovali smo obuke kako se primenjuje portal, koje su sada nova prava i obaveze kako poslodavaca, tako i radnika. Ono što je jako važno jeste da do sada je formirano tih nekih 90 otprilike servisnih centara koje se nalaze ili u odeljenjima za poljoprivredu ili u odeljenjima za lokalni ekonomski razvoj, najčešće pri opštinama, i to su ljudi koji su sada obučeni, koji mogu da daju i neke osnovne informacije poljoprivrednim proizvođačima iz svog kraja ili kompanijama, na koji način mogu da aktiviraju svoj nalog na portalu, kako zapravo da prijave radnike. I ono što je isto tako važno da napomenem jeste da postoji kontakt centar, dakle, kada se ode na portal www.sezonskiradnici.gov.rs postoji jedna kontakt forma gde je moguće u stvari poslati pitanje vezano za ili funkcionisanje portala ili za način primjene ovog zakona, i prosto tu isto može da se dobije podrška.
Jasno je da korist od ovog portala i aplikacije imaju i radnici i poslodavci. Govorili ste o tome šta znači za radnike, a šta za poslodavce. Koje su njihova prava i obaveze?
Poslodavci, dakle, ja mogu sad stvarno da kažem, nema više izgovora da se radnici ne prijavljuju. Dakle, suma koja se plaća, znači kompletni porezi i doprinosi koji se plaćaju za dan angažovanja jednog radnika su oko 300 dinara. Dakle, to je fiksna suma i apsolutno nije vezana za naknadu koju radnik dobija za taj dan, znači nadnicu. Ono što je jako važno jeste da radnici sada na ovaj način imaju pravo na penzijsko osiguranje, dakle, za svaki dan kada su bili angažovani, i da im staž. Dakle, ako su radili 5 dana u toku jednog meseca, računaće im se kao 5 dana staža. Ono što isto tako radnici sada na ovaj način imaju jeste osiguranje u slučaju povrede na radu, što je dosta bitno s obzirom da su u pitanju poljoprivredni poslovi i svi koji su radili na crno nisu imali takvu vrstu osiguranja. Takođe, važno je da kažemo da svi radnici koji su prethodno stekli pravo na neka socijalna primanja, kao što je socijalna pomoć, ili se nalaze na listi nezaposlenih lica u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i dobijaju naknadu po tom osnovu, ta prava nikako neće biti ugrožena. Dakle, oni mogu da nastave da dobijaju tu finansijsku pomoć, uprkos tome što će biti, recimo, angažovani na ovaj način kao sezonski radnici.
Da li u ovom trenutku postoji evidencija koliko ljudi u Srbiji zaista radi na sezonskim poslovima?
Pa nema tačne evidencije, to je ono što jeste bio jedan od problema kada smo u stvari ušli u celu ovu reformu procesa. Međutim, sada od kako funkcioniše ovaj portal i kako se postepeno pravi taj registar sezonskih radnika, dakle, Nacionalna služba za zapošljavanje počinje da ima informacije ko su ti ljudi koji su zainteresovani da rade na poslovima, koji se prijavljuju kod njih i prosto kažu da ili imaju iskustva ili da bi bili zainteresovani. Dakle, sada polako to počinje da se profiliše i da se u stvari dobije informacija koliko ljudi je, je prijavljeno. Još uvijek je rano da se prave te procene, tačno za koliki procenat je smanjen broj ljudi koji rade na crno, ali ja pretpostavljam da će takvu analizu biti moguće možda za jednu godinu dana uraditi.
Kakve efekte očekujete od ovog projekta?
Efekti koje očekujemo jeste pre svega smanjenje sive ekonomije u ovom delu. Dakle, kao što smo rekli, rad na crno je zastupljen u ovoj oblasti. Nadamo se da će na ovaj način koji omogućava radnicima brzo i jeftinije angažovanje radnika, da će prosto interesovanje da se uvedu u, da se ti ljudi uvedu u legalne tokove biti veće. Opet sa druge strane, kao što sam rekla, ljudi koji rade na crno nemaju apsolutno nikakva prava, tako da jedan od važnih efekata koje očekujemo jeste da radnici ostvare to svoje pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu ili odnosno i penziono za svaki dan koji su angažovani na ovaj način.
Koliko su ljudi koji inače rade na sezonskim poslovima i koriste upravo određene mesece, recimo za rad u poljoprivredi, uopšte upoznati sa ovim mogućnostima?
Verovatno ne dovoljno u ovom trenutku, ali kažem, mi radimo kroz to, kroz ovaj projekat, imali smo, eto kažem, već 50 obuka, nastavit ćemo i dalje. Ono što je jako važno jeste da su, da jako dobro sarađujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i oni su ti koji su sada u mogućnosti da prenesu tu vrstu informacije ljudima koji su na evidenciji, koji dolaze kod njih. Isto tako, poslodavci su uključeni, dakle poslodavci iz sektora poljoprivrede su uključeni u ovaj projekat. Oni već vrlo često imaju neke svoje standardne, da kažemo, uobičajene sezonske radnike koje angažuju svake sezone ili prosto traže nove, tako da oni su isto ti na koje računamo da će biti u mogućnosti da prenesu isto tako radnicima koje su sada mogućnosti za legalan rad, jer pretpostavljamo da nije u interesu ni poslodavaca da krše propise i da angažuju ljude na crno.
Ko može da bude angažovan kao sezonski radnik?
Praktično svako, skoro pa svako može da bude angažovan, dakle to mogu da budu naravno nezaposlena lica, ali isto tako mogu da budu i zaposlena lica koja naravno ne mogu da budu na bolovanju, dakle mogu da budu i penzioneri, i studenti, čak i u skladu sa odredbama zakona o radu mogu i maloletna lica, starije od 15 godina uz neke posebne uslove, dakle nema ograničenja.
Kako izgleda procedura i koja su ograničenja, odnosno limiti?
Procedura je vrlo jednostavna, dakle ovo nije neki komplikovani poreski softver ili aplikacija za koju je potrebna zaista neka značajna obuka. Potrebno je da poslodavac, ukoliko je pravno lice, da iskoristi svoj sertifikat kojim se inače već loguje na portal e-poreze i da se na taj način identifikuje na sezonskiradnici.gov.rs. Za fizička lica postoje dve opcije kako može da počne da koristi ovaj portal. Jedno je ukoliko ima elektronski sertifikat, dakle vezan za svoju ličnu kartu, ili druga opcija je da druga osoba, drugo lice ili osoba u servisnom centru za njega aktivira nalog i da prosto upotrebom svog jedinstvenog matičnog broja počne da koristi ovaj portal. Dakle, to je procedura koja se samo jedan put dešava. Nakon toga poslodavac unosi samo one osnovne podatke, kao što sam već rekla, dakle, taj jedinstveni matični broj radnika, broj dana i period kada će biti angažovan, vrstu posla i unosi jednog ili, ukoliko želi da prijavi veći broj radnika, postoji ta opcija za brzi unos većeg broja radnika, postoji ili 200 ljudi. Ono što je važno da se kaže da postoje određena ograničenja, dakle moguće je angažovati radnike da rade u dve smene. Ukoliko ljudi rade u prepodnevnoj smeni, prijave moraju da budu završene do 10 časova ujutru. Nakon toga nije moguće odjaviti ljude ili raditi neke izmene za taj konkretni dan. Naravno je moguće već od sutradan. Isto tako, ukoliko se angažuju radnici za poslepodnevnu smenu, to je potrebno uraditi do 15 časova, nakon toga za poslepodnevnu smenu nije moguće odjaviti radnike. I ono što isto tako potrebno da se zna jeste da postoje određena ograničenja u smislu broja dana koliko poslodavci mogu da koriste ovaj pojednostavljeni sistem angažovanja, to je za svakog poslodavca 180 radnih dana. Dakle, to je 180 dana koje može u toku jedne kalendarske godine da se rasporedi u različitim periodima. I ono što je važno jeste da jednog istog radnika jedan poslodavac ne može da angažuje duže od 120 radnih dana. Dakle, 120 dana angažovanja. Zašto je to tako? Zato što je negde pretpostavka da ukoliko je poslodavcu potreban jedan radnik na duži period od toga, postoje i drugi načini na kojem je moguće radno angažovati te ljude.
Kome radnici mogu da se žale ukoliko poslodavac prekrši neku od odredbi koje ste upravo naveli?
Pa, nadzor nad primjenom ovog zakona vrše tri inspekcije, to su inspekcija rada, poreska i poljoprivredna inspekcija.
Da li poslodavac dodatno prijavljuje porez i osiguranje ili se pretpostavljam sve automatski završava?
Da, pa to je u stvari jedna od najvećih prednosti ovog sistema, jeste što poslodavac stvarno štedi vreme, nema potrebe da bilo šta dodatno radi, da prijavljuje svoje radnike na osiguranje ili da podnosi poresku prijavu. Samim tim da su radnici prijavljeni preko ovog portala ili mobilne aplikacije, dakle potpuno je sve jedno, kompletna obaveza poslodavca je završena. Znači, ta informacija je poslata kao osiguranju, ka centralnom registru socijalnog osiguranja i na kraju meseca, s obzirom da je ovo portal, kažem, poreske uprave, na kraju meseca će se automatski obračunati poreska prijava i podneti za prethodni mesec, dakle, za broj ljudi koji su angažovani i broj dana koliko su radili, i poslodavac ima obavezu da, dakle, on će elektronski dobiti informaciju o tome koliko treba da plati i on ima rok od 15 dana da plati ono što je njegova poreska obaveza.
I za kraj, da li je pojednostavljena procedura o čemu smo razgovarale jedini način angažovanja sezonskih radnika?
Nije, naravno, i dalje su na snazi i drugi tradicionalni načini kako ljudi mogu da angažuju sezonske radnike, dakle to je pre svega zakon o radu gde postoji više različitih mogućnosti, dakle ugovor o radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i tako dalje. Ono što mi očekujemo da će biti korisno za poslodavci, i to je već neka povratna informacija koja stiže sa terena, jeste da je ovaj način prosto jednostavniji, da je lakši i da mnogo više odgovara onome što je priroda posla na sezonskim radovima.
Puno vam hvala na učešću u emisiju U središtu pažnje. Naša gošća danas bila je Tisa Čaušević iz Naleda. Časova 28 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Posle bloka reklama i muzike govorimo o izmenama porodičnog zakona kojima se uvodi zabrana fizičkog kažnjavanja dece. Ostanite uz naše talase.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada, 349,99, poklon Feri 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all of you. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o najnovim izmenama i dopunama porodičnog zakona kojima se uvodi potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja i upotreba fizičke sile prilikom vaspitavanja dece. Šta je smisao ovih zabrana i šta su nenasilne metode vaspitanja? Koje su granice između fizičkog kažnjavanja i zlostavljanja? Gost je profesor Aleksandar Baucal sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Razgovor vodi koleginica Ivanka Joksimović.
Prema najnovijim izmenama i dopunama porodičnog zakona donet je predlog o zabrani kažnjavanja i upotrebe fizičke sile prilikom vaspitanja deteta. Naš sagovornik na ovu temu je dr. Aleksandar Baucal, profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Šta mislite o ovoj odluci? Da li smatrate da je ona potrebna u našem društvu?
To treba gledati i sa jedne i sa druge strane. Dakle, ja kao razvojni psiholog koji na neki način gledam to iz stručne perspektive, imajući u vidu da je naša zemlja već potpisala konvenciju o zaštiti, znači o dečijim pravima Ujedinjenih nacija, dakle mi smo jedna od tih zemalja koja je potpisala tu konvenciju, mi smo na neki način preuzeli obavezu da u našim domaćim normativnim aktima uključimo i tu zabranu fizičkog kažnjavanja, ali s druge strane naravno uvek postoji način da se ta obaveza kreativno tumači i da eventualno izbegnemo takvu obavezu. Međutim, imajući u vidu da je fizičko kažnjavanje samo jedna mera koja po svim istraživanjima ima negativne posljedice dugoročno gledano, onda iz te perspektive, ako gledamo samo istraživanja, naučna istraživanja, rekli bismo da fizičko kažnjavanje ne donosi one pozitivne efekte kojima se nadaju oni koji primenjuju fizičko kažnjavanje. S druge strane, čak i roditelji, kada ih pitate, dakle, UNICEF je obavio jedno veliko istraživanje na reprezentativnom uzorku roditelja pre nekoliko godina, prvo 20% roditelji uopšte koristi, znači, fizičko kažnjavanje, a među onima koji koriste veliki broj smatra da to nema nikakvog efekta i da oni primećuju sa svojim decom da to nema efekta. Prema tome, nekako i naši roditelji već vide na neki način da je to fizičko kažnjavanje najčešće u stvari rezultat toga da je roditelj pod pritiskom, da nema, ne zna šta bi radio sa detetom, tako da na neki način i roditelji znaju da u dobrom broju slučajeva to fizičko kažnjavanje više da se roditelj isprazni, da ima osjećaj da je nešto uradio, a ne da će to stvarno doprineti vaspitanju dece. Tako da kad sve to sagledamo, ja bih rekao da mi kao društvo ne bi trebalo da imamo prevelike zadrške da to usvojimo. Naravno da će i dalje neki roditelji dolaziti u situaciju da koriste fizičko kažnjavanje. Naravno da će oni biti svesni da je to protiv zakona, ali mi živimo u zemlji u kojoj ljudi svakodnevno pomalo krše razne zakone, pa zbog toga ne odlaze svi u zatvor. Dakle, u tom smislu ja mislim da ta jedna moralna panika da će čim neko jedanput udari dete doći neka roditeljska policija i uzeti dete i odvesti ga negde, da je to preterano i da to nije argument koji je na neki način ozbiljan i koji treba ozbiljno uzeti u razmatranje.
Da, ali svako zlostavljanje u porodici, pa i od strane roditelja prema deci, podlaže krivičnom zakoniku.
Tako je.
Dakle, sad pravi se razlika između, i postoji zapravo razlika između fizičkog kažnjavanja i fizičkog nasilja, odnosno zlostavljanja. Sad, da li smatrate da će ovakva jedna odluka da sve podvede pod zlostavljanje, svako fizičko?
Ne, neće podvesti, znači zlostavljanje, oko toga nema uopšte dileme i koliko ja vidim, niko u suštini ne zastupa onaj oblik fizičkog kažnjavanja koji prerasta u zlostavljanje. Dakle, zlostavljanje jeste fizičko kažnjavanje, ali ima i drugi formi zlostavljanja. Znači, zlostavljanje je svaka forma vaspitanja koja ostavlja dugotrajne posljedice po fizičko ili mentalno zdravlje dece. Dakle, tu niko se naravno oko toga ne buni. Ono gde postoji sada ta jedna razlika i debata u našem društvu, to su oni blagi oblici fizičkog kažnjavanja. E sad opet, ono što studije pokazuju, to je da i oni roditelji koji koriste te blage oblike fizičkog kažnjavanja, oko kojih imamo dilemu, da je jedan od efekata primjene fizičkog kažnjavanja u roditeljskoj praksi da to fizičko kažnjavanje često ima tendenciju da postane sve veće i veće, sve češće i češće, tako da vremenom ono ima, na neki način postoji šansa da prerasta u nešto što je zlostavljanje. Gde je granica između tog blagog fizičkog kažnjavanja oko kojih imamo dilemu i onoga što bi preraslo u fizičko zlostavljanje, to je vrlo teško odrediti, zato što, kao što smo rekli, zlostavljanje su oni oblici vaspitanja koji ostavljaju posljedice po mentalno ili fizičko zdravlje, ali naravno da u velikom broju slučajeva te posljedice ne nastanu odmah i nisu očigledne. Tako da iz roditeljske perspektive bit će vrlo teško da roditelj napravi granicu da kaže pa ne, ovo je u stvari blaga forma fizičkog kažnjavanja, to sigurno neće ostaviti nikakve posljedice. Plus što istraživanja pokazuju da i ove najblaže forme fizičkog kažnjavanja, čak i kad su korišćene od strane roditelja gde postoji relativno pozitivan odnos između roditelja i deteta, da dugoročno daju negativne posljedice u smislu da se na neki način stvara odnos nepoverenja deteta prema roditelju, da dete postaje, ima veću šansu da bude antisocijalno, da ne poštuje određene moralne norme ili da ih poštuje samo onda kad postoji neki autoritet koji nadgleda dete. Dakle, istraživanja pokazuju da i te najblaže forme fizičkog kažnjavanja, kada se u dužem vremenskom periodu gleda, da ipak mogu da ostave određene negativne posljedice.
Kako, recimo, malom detetu, sada od 2 do 4 godine, kako objasniti da ne sme da radi, i odnosno da ne uradi nešto što je opasno za njega? Mislim, to su one situacije gde se roditelji obično služe tim blagim tako fizičkim, je. Zapravo, čak da, možda ne kažemo kažnjavanjem, nego opomenom i upozorenjem.
Evo da uzmem jedan primer koji se često, to je taj poslovični primer, dete dolazi do štekera i sad počne, jeli, da se igra štekerom i roditelj onako kao uplašen, kao šta može da se desi, pritrči detetu i sad lupi ga po guzi da bi dete naučilo da ne treba da se dira štekir. Dakle, pod jedan, to je poznat mehanizam učenja, tako da on se koristi u dresuri životinja. Ja nekako mislim da s obzirom da sa decom imamo neku drugu vrstu odnosa i da su deca ipak ljudska bića koja imaju razne oblike komunikacije, znači dete od 2, 3, 4 godine, to dete komunicira sa roditeljem. Druga stvar je, ako ste vi već prišli tom detetu, znači da biste ga udarili blago po guzi, vi treba da priđete tom detetu, jel tako? Onda u tom situaciji vi ste već tu pored deteta, znači možete da pomerite dete, da mu odvučete pažnju, znači deca u tom periodu imaju vrlo nestabilnu pažnju. Znači ako vi samo počnete nešto da usmeravate pažnju, jao šta je ovo tamo, šta se tamo dešava, ko se ono sakrio iza fotelje, dete će zaboraviti taj šteker i krenuće sa vam. Vi posle naravno možete da pričate sa detetom o tom štekeru i konačno imate i mogućnost koju uopšte nije preterano skupo, mada ja znam da veliki broj ljudi živi veoma teško, ali postoje one gumene zaštite za štekere koje ubacite u šteker tako da ste zaštitili taj šteker. U mnogim situacijama koje se koriste poslovično od strane onih koji na neki način argumentuju, i ja mislim da je dobro da imamo debatu o tome u društvu, zašto da ne, mislim, nema stvari oko koje ne treba da se priča i da imamo različita mišljenja i različite argumente, nikome neće ništa loša se desi ako diskutujemo. Ono što je problem, to je da se koriste neki primjeri koji su na neki način veštački i nisu dobri primjeri za te argumente. Također se koristi recimo i nekada i argument da je naša tradicija da roditelji vaspitavaju svoju decu na određeni način i tako dalje. Iskreno govoreći, ja se ne sjećam, ali dobro, možda nisam ni upućen u to da je ikada fizičko kažnjavanje bilo viđeno od strane velikog broja ljudi kao deo naše tradicije koju, ako ne budemo koristili, prestaćemo da budemo Srbi ili šta god da smo. Dakle, tačno je da je u patrijarhalnim porodicama otac kao autoritet imao mogućnosti da fizički kažnjava svoju decu, ali mnoge stvari su se promenile od tog vremena, tako da nekako mi se čini da nema ni jedan razlog da mi to danas ne promenimo, kao što smo promenili mnoge druge stvari u odnosu na naše pretke. I možda ima još jedan argument koji se često koristi, to je argument da ne bi država trebala se meša u naše privatne odnose. To jeste jedan od važnih argumenata i njega treba ozbiljno razmotriti. S druge strane, čini mi se da mi imamo već puno primjera u kojima smo mi kao društvo došli do nivoa u kojem preko zakona regulišemo naše privatne odnose. Mnoge stvari u privatnim odnosima nisu dozvoljene, znači bez obzira da li to odnos između prijatelja, poznanika, na primjer saradnika kao što ste vi i ja, dakle tu se država meša zato što smo mi članovi jedne zajednice. Ako smo članovi zajednice, država kroz na razne svoje načine, kroz zakone direktno ili indirektno reguliše odnose između ljudi. I možemo da kažemo da to na neki način već imamo, znači taj argument ne stoji. S druge strane možemo reći postoji stvarno nekako privatni prostor, porodični prostor gde bismo mi svi želeli da ipak imamo neku veću autonomiju i da se niko sa strane ne meša u to. Međutim, opet s druge strane, kada država zabrani fizičko kažnjavanje, ona bi to i mogla da ima pravo ako imamo nalaze koji nam pokazuju da izbor fizičkog kažnjavanja od strane roditelja može da ostavi negativne posljedice i po druge ljude. Ako fizičko kažnjavanje čini da su deca agresivnija, da su manje socijalna, onda znači može da se desi da će to dete sutra naneti štetu nekom drugom. Dakle, ako mi već imamo te nalaze, onda bi država mogla da donese tu meru i da kaže, izvinite, imate vi slobodu da vaspitavate svoje dete, ali na primjer kao što smo zabranili zlostavljanje, tako pomeramo granicu i kažemo sada ova zabrana važi za bilo koji oblik fizičkog kažnjavanja, jer verujemo da to nije efikasan način i pod dva da taj način ostavlja negativne posljedice. Sad neko može da kaže, ali kako ćemo mi onda da vaspitavamo dete?
Međutim, da vas pitam, da.
Teorija, psihologija, to je nauka kojom se ja bavim, je odavno, znači, već razvila i to ljudi znaju raznorazne druge alternativne oblike, to se zove pozitivno vaspitanje. Dakle, to je jedna teza koju ja stalno ponavljam. Ako ukinemo fizičko kažnjavanje, mi nismo razoružali roditelje. Pod jedan, roditelji imaju razne oblike, kao što su nagrada, kazna, razgovaranje. Po unutar kažnjavanja imate razne oblike kažnjavanja. Pa unutar tih oblika imate fizičko kažnjavanje. Dakle, vi imate veliki arsenal raznoraznih načina da vaspitavate svoje dete. Fizičko kažnjavanje je samo jedan od tih stvari. I obično, ako kao roditelj imate osjećaj da nemate ni jedan drugi način da utičete na ponašanje svog deteta osim fizičko kažnjavanje, onda je to dobar znak da ste možda propustili neke ranije prilike da naučite neke alternativne metode. Ja bih eto posavetao roditeljima da se ne osjećaju krivim u toj situaciji, da nema razloga da misle da su oni loši roditelji ako su nekada koristili fizičko kažnjavanje, ali ima razloga da porazgovaraju sa nekim stručnjakom koji može da im pomogne da nađu bolji način da vaspitavaju svoje dete.
Da, mislim, činjenica da je fizičko nasilje štetno nije se sad pojavila sa ovim predlogom i također ovo nekako deluje kao uvertira da država pomogne roditeljima kroz neku edukaciju da poboljšaju i da izgrade svoj autoritet i da pronađu druge načine vaspitavanja svoje dece. E sad, da li vi vidite kako bi to moglo da bude sprovedeno, kakve su to edukacije, savjetovališta?
Prvo, mi imamo dugu tradiciju, dakle, savjetovališta za roditelje, za porodicu, dakle, u tom smislu postoje i ljudi koji su stručni u tome. Danas postoje i, znači, široka mreža onih koji mogu da pomognu roditeljima da nađu i da nauče bolje načine. Tu, naravno, mogu i mediji jako da pomognu, ukoliko bi se naša rasprava, pored ove diskusije o tome da li zabraniti ili ne zabraniti ovo fizičko kažnjavanje, za koje ja mislim da je vrlo da osiromašuje našu diskusiju, da bi trebalo stvari diskusija da bude kako roditelji u ovim savremenim uslovima u kojima su roditelji zaista izloženi velikom broju neizvesnosti, stresova, dakle uopšte nije lako da danas roditelj bude dobar roditelj, da kroz medije u stvari promovišemo kao neku vrstu jeli, globalne kampanje da kako u stvari roditelji mogu da pozitivno budu deo razvoja svoje dece i kako može da se dete vaspitava u jednog dobrog, uspešnog čoveka koji i bez upotrebe fizičkog kažnjavanja. Meni se lično dopada što u ovoj verziji, ako sam dobro razumeo, dakle roditeljima se ne preti nekim sada starozavetnim kaznama da će da završe na nekom neprijatnom mestu, nego u stvari država nudi onim roditeljima koji na kraju se nađu u toj situaciji da zaista ne mogu da drugačije vaspitavaju svoje dete osim upotrebom fizičkog kažnjavanja, da onda tu država pruži podršku, ja bih to video kao jednu vrstu, ne kao kaznu, nego u stvari kao jednu vrstu podrške, i na neki način čini mi se da je država, ako je to predlog koji država je stavila ovaj zakon, da i ona demonstrirala da odnosi ne moraju da se rešavaju kaznom. Jer na neki način nije stavila naglasak na to da će roditelj koji koristi fizičko kažnjavanje biti kažnjen. Nego u suštini država nudi sad tom roditelju podršku, jer na kraju krajeva taj roditelj, ja sam siguran, je uvek zainteresovan da svoje dete, ono što bi se reklo, tradicionalno izvede na dobar put. Sva istraživanja pokazuju da u suštini fizičko kažnjavanje nije način na koji ćete izvesti svoje dete na dobar put, ima boljih načina, i ja verujem da ako roditelji to budu razumeli, da će oni možda i pre nego što uopšte dođu u kontakt sa zakonom i možda jeli, kad ih država uputi na edukaciju, da će oni na neki način obratiti pažnju da na edukaciju i da će naučiti kako mogu da budu roditelji koji ne koriste fizičko kažnjavanje.
A sada kada ste baš pomenuli kaznu, nekako podrazumevamo da je taj koncept kazne da se podrazumeva u vaspitavanju dece, znači kazna i nagrada. Pa ako možete eto da proširimo priču u nekom malo korisnijem smeru, da li se kazna i nagrada podrazumevaju kao regulatori ponašanja dece?
Tako je, dakle vi imate razne oblike kažnjavanja, kažemo opet fizičko kažnjavanje je samo jedan, znači možete da uskratite određene privilegije, ali na kraju to sve treba da bude, kao što nekada kažu, ima proporcionalna sila. Znači, vi u principu kao roditelj prvo treba da razgovarate sa detetom. Pod jedan, treba da na neki način razvijete i odnos sa detetom da je u redu pogrešiti. Znači, da nije ništa strašno pogrešiti. Dakle, svi mi kao odrasli, a naravno i deca, pravimo greške. Nekad iz neznanja, nekada iz strasti, nekada iz raznih razloga. Znači, prva mera jeste uvek razgovarati, ali treba da se stvori odnos poverenja da vas dete prihvati kao nekoga koji je njemu autoritet, koji će mu objasniti šta je dobro, šta je loše, šta se radi, šta se ne radi, zašto ono što ne bi trebalo raditi, zašto to ne treba raditi. Dakle, uvek prva mera mora biti razgovor. Sad opet i taj razgovor treba imati umeće razgovaranja. Nije uvek razgovor, na primjer, da kad vi osetite potrebu, možda dete zaokupljeno nekom aktivnošću, a vi kažete, sad hoćemo da razgovaram. Znači, vi kao roditelj treba da osetite taj trenutak kad može da se razgovara. Recimo, eto, moj sin, na primjer, voleo da se razgovara o nekim tim stvarima jeli, koje je napravio preko dana uveče pred spavanje. Znači vi sad opet, ako se desi nešto, ne morate odmah da razgovarate. Možete da razgovarate u nekom trenutku, očigledno, znači sad svako dete ima neki svoj ritam. Neko će voleti odmah da razgovara, neko malo kasnije, neko na ovaj način, neko na onaj način. Dakle, mi najbolje poznajemo svoju decu i siguran sam da svaki roditelj zna svoje dete i zna kako može da razgovara s detetom. Ali tu je važan i odnos poverenja. I druga stvar je da taj odnos poverenja treba da se gradi od malih nogu. I onda najveći deo stvari može da u stvari se završi razgovaranjem. Razgovor ima još jednu prednost, a to je što vi pomognete detetu da ono samo može da upravlja svojim ponašanjem. Jer sad razume zašto nešto treba da se radi ili ne treba. A to je dugoročno najvažniji cilj svakog roditelja. Jer i moje dete će biti sa mnom, ne znam, 20 godina. Ali posle toga će veći deo života živeti bez mene. I moj cilj nije da on bude u redu dok je sam, dok ga ja nagledam i mogu da mu zaustavim ruku ili da ga sprečim da nešto uradi. Moj cilj je da on u budućnosti kada bude samostalan ili samostalna, da može da donosi zrele odluke, da upravlja svojim životom i da se uvali u neke nevolje ili da može da živi neki život koji je njemu dobar ili jeli, sa kojim je srećan. Prema tome, to sa fizičkim kažnjavanjem i nagradama ne ostvarujete. Vi sa nagradom i kažnjavanjem utičete samo na to da dete uskladi svoje ponašanje sa vašim zahtevima. Ali vi time ne učite dete kako da upravlja svojim ponašanjem. Dakle, samo mu pomažete da on nešto radi ili da ne radi, ali dete ne mora nužno da razume zašto se nešto radi i zašto se nešto ne radi. Dakle, čak i kad koristite kažnjavanje ili nagrađivanje, vrlo je važno, i to istraživanje pokazuje, da to bude praćeno razgovorom, da vi objasnite detetu zašto je kažnjeno, recimo, da ne može nešto da radi što voli da radi ili zašto je nagrađeno, da objasnite. Nije detetu baš uvek jasno šta je kriterijum vaše kažnjavanje i nagrađivanje. Dakle, ako je vama jasno, to ne mora biti jasno detetu. Dakle, vi detetu treba da objasnite na osnovu kojih principa vrednosti ste vi doneli odluku ili procenili da on ili ona uradio nešto dobro ili loše.
Kada smo kod razgovora i moći reči, da se osvrnemo i na težinu reči, zapravo na psihičko nasilje koje se može desiti nekim roditeljima iz nehata kao i nevoljno, kao što se dešava fizičko kažnjavanje iz afekta, recimo.
Tako je, pa naravno sve što se dešava iz afekta, pogotovo iz negativnog afekta, znači to je isto važno da razdvojimo. Fizičko kažnjavanje iz afekta lako prerasta u zlostavljanje, ali takođe i teška reč, ponižavanje deteta, znači ako nema fizičkog kažnjavanja, to je takođe zlostavljanje, dakle zato što ostavlja negativne psihološke posljedice. Ali s druge strane opet je važno da shvatimo, mi smo ljudi, svakodnevni život je kompleksan, težak, svi smo mi pod raznim pritiscima, sasvim je normalno da ljudi greše, dakle i mi kao roditelji pogrešimo, znači svako pogreši, ali dakle kao i u svim drugim odnosima postoje načini koje je civilizacija smisla, kad pogrešiš onda razgovaraš, kažeš detetu izvini, nisam trebao tako da ti kažem, i kao i svakom odnosu, znači nisu deca baš toliko nezrela da ne mogu da razumeju da i vama žao da ste vi pogrešili, i nećete vi izgubiti autoritet roditelja ako nekada pokažete da ste vi pogrešili, da ste svesni toga, da možete da razgovarate o tome sa detetom, jer ćete tako pokazati detetu da je sasvim u redu i da dete sutra shvati da je pogrešilo i da i ono može vama da kaže samostalno izvini, čak i ako ga vi niste prekorili.
I još jedno pitanje, u sprovođenju bilo kakvih mera kažnjavanja i nagrađivanja, i to koliko je teško roditeljima i koliko zapravo treba da budu istrajni u tome, znači da ne pada u vodu i da na taj način ne urušavaju svoj autoritet.
Tako je, pa znači mnoge teorije, mnogo istraživanja pokazuju, i to je recimo važna tema o kojoj treba razgovarati, da su dve glavne karakteristike dobrog roditeljstva, to je topao odnos, odnos poverenja, odnos bliskosti između roditelja i deteta, i druga stvar, postavljanje određenih granica i pravila ponašanja. Dakle, to su dve glavne uloge roditelja. I kao što sama reč kaže, ova druga dimenzija se odnosi u stvari na uvođenje određenih pravila. A pravila znači da se to pravilno i redovno dešava. Znači, roditelj je upravo tu otprilike kao saobraćeni propisi. Znači, ako je se nešto ne radi, to se ne radi. Ako se ne vozi jednosmernom ulicom u suprotnom smeru, to nikad ne može da bude u redu, i tu je važno biti dosledan, dakle, i uvek podsjećati dete na ta pravila, razgovarati o njima, ne samo u situaciji kad ih dete prekrši, nego razgovarati i nekada kada se ne desi situacija, zato što vi kao roditelj stalno u stvari podsjećate dete da je život uređen, da neke stvari su u redu i zbog toga i toga, a neke stvari su pogrešne zbog toga i toga, i onda ako dete nešto i uradi što je pogrešno, vi ga podsjećate na ta pravila, kažete, jeli, sad si pogrešio zato što to što si uradio nije u skladu sa tom i tom normom. Dakle, i tu je važno da roditelj, kao što ste rekli, bude dosledan Jer pravilo nije pravilo ako jednog dana možemo da vozimo ulicom, ako jednog dana ulica jednosmerna, a drugom je dvosmerna, pa onda može svako kako hoće. Dakle, to jeste jedan veliki izazov za roditelje. Ako već uvode neko pravilo, onda treba da svedu pravila na ona koja su stvarno smislena i kojih zaista treba da se pridržavaju u dužem vremenskom periodu, a ne ako su dobro raspoloženi mogu da se krše pravilo, a ako su loše raspoloženi onda ne sme da se prekrši neko nebitno pravilo.
Hvala vam najlepše. Gost prvog programa Radio Beograda bio je dr. Aleksandar Baucal, profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Ivanka Joksimović i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17 do 18 časova. Prijatno.